Jeg skal lese en tekst fra Markus 16 i kveld, for de som har boka med. Det hva jeg vil kalle en vanskelig tekst. Nå det ikke noen tekst i Guds ord som lett, uten åndens opplysning over hjertet, så forstår vi ikke noe av Guds ord egentlig, som vi burde. Men så det noen tekster som absolutt ikke kan stå alene. De må ses altså i helheten altså. Ut ifra helheten kan du si. Og så det tekster som utfordrer åndsmaktene på en særlig måte. Men jeg tror dette en av disse tekster som gjør det. Da får vi være med og sukke til Herren om at vi må få nåde til å forstå det rett, sånn som han ville det. Vi ber i Jesu navn. Herre Jesus, takk at vi også i kveld igjen får lov til å komme sammen om ditt ord. Ved dine føtter, under din velsignelse, under din ånds innflytelse, Herre, du som sannhetens ånd, og som virker sannheten i våre hjerter, så vi tror og vet, holder oss til deg og klynger oss til deg. Og du, Gud, velsigne som bare du kan. Du som har kjøpt oss så dyrt med ditt eget blod. Amen. Det Markus 16, som sagt, jeg leser fra det 14. verset i Jesu navn. Det Jesus som tar avsked med sine disipler her. Og så sier han, så står det, til sist åpenbarte han seg for de 11 selv, mens de satte bords. Han refset dem for deres vantro og for deres såre hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger. De skal ta slanger i hendene. Og om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virka med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Amen. Dette en farlig tekst. Går det an å si det at noe Jesus har sagt farlig? Ja, visst gjør det det. Peter han skriver også i sitt brev om noe Paulus har forkynt og skrevet, at det farlig for noen, sier han. Vi leser i 2. Peter 3, vers 15 og 16. Og akt vår Herres tålmodighet som frelse, slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere etter den visdom som ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem det noe som vanskelig å forstå. Og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre skriftene, til sin egen undergang. Det altså denne vrangtolkning som fører til undergang. Man hører ordet, men man tolker det feil altså. Man vrangtolker det, som Peter skriver her. Var vi oss dette mer bevisst, da hadde vi nærmet oss Guds ord med en større ydmykhet. Det jeg ganske sikker på. Herre, lær meg du, så jeg hører rett, så jeg hører din røst. Denne teksten vi nå har lest, den som kjent elsket av visse åndelige retninger, vet du, som har fokus nettopp på tegn og under. På at det skjer merkelige ting, at det skjer kraftige gjerninger, og at det liksom bevegelse, som de sier. som om tegn og under I seg selv hadde noen virkelig betydning og var noe troens bevis altså. De onde åndsmakter kan også gjøre tegn og under. Visste du det? Les Guds ord skal du se. Det skal stå noen fremfor Herren på den siste dag, sier Jesus selv, og påberope seg nettopp disse ting. Og at de gjorde det I Jesu Kristi navn. Og de skal få det svaret fra ham. Ikke at de ikke gjorde det, for det gjorde de. Men jeg kjenner dere ikke. Jeg har aldri kjent dere. Det står om dette her, når det tales om den siste tid før antikristen står fram, at den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt, tegn og under. Han skal enda få ild til å falle fra himlen, står det, hva noe det måtte innebære. Men det blir I hvert fall et mektig skue, det kan du være ganske sikker på, for de som ser det. Det vil altså si at djevelen, løgnens makt, kan etterligne dette. Derfor og blir det selve forkynnelsen som blir det avgjørende, altså. Altså, hva det som blir forkynt? Om jeg ser sånne ting, så kan det godt hende det at det Gud som virksom, at den hellige ånd som virksom, men det kan bare prøves på hva som forkynnes. Og ikke på at de tingene skjer. Altså, når dette altså kan etterlignes av den onde selv, hvordan vil da du stille deg, du som måtte være fokusert på tegn og under og den slags ting? Dette bruker altså djevelen for å føre vrang lære, det vil si et annet evangelium inn I menigheten. Korintemenigheten, det var en slik menighet hvor dette skjedde, nettopp dette. Det var særlig dette med tungetale som var I sentrum der, og som de ble så veldig opptatt med. Og Paulus, som jo slett ikke var imot tungetale, på ingen måte, det sier han jo selv. Han må altså si til denne menigheten, om når hele menigheten kommer sammen, på samme sted og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere gått fra forstand, sier han. Det ikke nettopp dette vi ser så mye av I dag? De oppfører seg jo som om de gått fra forstanden. Og jeg tror I mange tilfeller så det nettopp det som saken nå, det altså forstanden har forlatt dem altså. Det sitter folk og ser dette på TV og sier at de kristne jo blitt fullstendig gale. Ja, nettopp det Paulus sa. Sånn virker det. Og så tror disse mennesker at dette så veldig åndelig at liksom verden skal bli omvendt med det. Paulus han taler til denne menigheten slik at vi forstår. Han går videre altså. At det var langt alvorligere ting på gang enn at de ukyndige og vantro kunne tro de var gått fra forstanden. Hadde det enda bare vært det, selv om det var ille I seg selv. Men han skriver til dem dette alvorlige, som du sikkert har lest, du som leser I Guds ord. Men jeg frykter for, sier han, da skriver han til en menighet altså, at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, hør det, som vi ikke har forkynt, altså apostlene som var sendt ut av Herren, en annen Jesus enn de hadde forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Altså. Det var altså dette som nå var I ferd med å skje I menigheten, fordi de hadde fått feil fokus. De var i ferd med å gå tapt, rett og slett. For det frelse i en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium? Nei, det jo ikke det. Nei. Ditt var altså Satan i ferd med å føre dem. På samme måte, sier Paulus, som han forførte Eva. Det ikke nok det som gitt deg i Gud. Det ikke nok dette samfunn du har med Herren nå. Det må noe mer til, sier en annen ånd enn den som Jesus talte om. Sannhetens ånd som skal herliggjøre meg. Så. Ja. Kjennes på det. Merk deg hvordan apostelen formulerer seg her. Om dere får en annen ånd, og så må du høre hva han sier, som dere ikke før har fått. Ikke før har fått, det er jo nettopp slik de kommer i dag også. Kom hit, så skal du få åndens fulle fylde. Bare kom hit til oss og gjør slik og slik, og så er det en eller annen handling eller noe du også må igjennom, så skal du virkelig få ånden altså. En annen ånd som dere ikke før har fått. Det sier de altså til mennesker som alt kristne, som allerede har tatt imot den Herre Jesus Kristus og lever i samfunn med ham. Så taler de til dem som om de ikke har fått alt. De mangler enda noe. Ja. Og så forføres vi med dette, Herre. Jeg har slitet så mye med min synd. Min skrøpelighet, mine nederlag så mange at det flere enn håret på mitt hode, som David sier. Jeg får ikke dette kristendivet til, det brister alt jeg prøver på. Jeg må bare ligge der ved Jesu føtter og tigge nåde hver eneste dag. Så kommer Satan, skal kristendivet være sånn? Nei du skal få kraft, du skal reise deg opp av den elendigheten. Og så skal du ut og bli en skikkelig kristen. Det skal Guds ånd hjelpe deg til. Er det sant? Nei. Hvor stammer dette fra? Ja, du som er åndelig opplyst, du vil umiddelbart svare fra den onde, ikke sant? Ja, visst. Men hvem brakte det inn i menigheten? Paulus han skriver videre i samme sammenheng, og det viser oss dette, hvem som brakte det inn i menigheten. Men jeg mener, sier han, at jeg ikke står tilbake for disse veldige apostlene på noe vis. Disse veldige apostlene. Er det ikke som hentet rett ut av vår tid? Det er som forkynneren sier i sin bok, det som har vært er det som skal bli. Det som har hendt er det som skal hende. Det intet nytt under solen. Og så sier Paulus noe mer til denne menigheten, noe som går tvert imot disse veldige apostlenes forkynnelse, og som vi skal gi nøyakt på. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Ja, men er det ikke Jesus som sier at disse tegn skal følge dem som tror? Jo, visst er det, og det gjør det også når og hvor Gud vil. Men hvor i skriften leser du at disse sanne apostlene reiste omkring med noen slags helbredelsesirkus? Opptrådte de med giftslanger i hendene, drakk de giftbeger for å bevise sin tro? Nei, de gjorde ikke det. De forkynte evangeliet, forstår du, og så hentet at Guds ånd også viste seg på denne måten. Som da for eksempel Paulus ble bitt av en giftslange på Malta og ristet den inn i varmen, uten å ha noe ubehag av det hele tatt. Da skjedde nettopp det med Paulus som Jesus forutsa her. Men han stilte seg ikke fram og ropte, altså, her skal dere se, nå skal jeg ta disse giftslangene i hendene for å bevise min tro. Gjorde ikke det. Vi har noen slike veldige apostler også i vår tid, helst fra den amerikanske delen av verden, og så har vi en del avleggere i Norge også etterhvert. Dersom de nå har en så fantastisk stor tro som de hevder, og så opptatt av disse ting, og bruker de mot andre kristne altså, disse som bare har Jesus, hvorfor gjør de ikke dette da? Hvorfor tar de ikke giftslanger i hendene? Hvorfor drikker de ikke giftbeger? Nei, det gjør de ikke, vet du. De har bare plukket ut noe av dette her. Hør du, om Gud ville at jeg skulle reise de neste 10 år og forkynne hans ord her i dette landet, og jeg ble bitt av en slange, så ville det ikke ha skadet meg det minste. For en giftslange kan ikke hindre Guds vilje. Men jeg skal da ikke stikke handa mi bort til giftslanger og friste Herren på denne måten. Da Paulus kom i denne veldige stormen som førte til at de stranda på Malta, da visste Paulus at han ikke skulle gå under der i havet. Dette kommer ikke til å bli min død, det visste han, selv om stormen var så ille og båten var ferdig med å gå ned. Hvordan kunne han vite det? Fordi Gud hadde sagt han skulle til Rom. Ja. Og han kom til Rom. Ja. Dette kunne ikke hindre Guds vilje. Det er det som er saken, skjønner du. Den ånd som Gud gir sine bærer flere fine navn i skriften, og ett av dem er sindighetsånd. Sindighet er vel ikke det første begrepet som slår deg når du ser en del av disse åndsretningene i vår tid, dessverre. Det er jo ikke det. Jeg kjenner til atskillige tilfeller hvor mennesker er blitt helbredet på forunderlig vis. Men det er farlig å lage slik blest om dette som enkelte gjør, for det er evigheten det gjelder framfor alt. Vi skal altså ikke lage det til slik at mennesker blir opptatt med noe annet enn dette ene at Gud gjennom sitt ord, lov, evangelium kan få bringe mennesker til syndens erkjennelse og til liv i Jesus. Vi skal vokte oss for det. Og liksom alt annet, så er altså disse tingene bare godt, i den grad det tjener dette formål. Ja. Og det blir ikke alltid altså, men det blir noe i seg selv som tvert imot skyver selve evangeliet i bakgrunnen. Det blir ikke så viktig lenger. Nei. Din helse blir viktigere enn din sjels frelse. Du ser Jesus, da han gikk omkring, så reiste han opp mange, han helbredet mange syke, og så sier han, din tro har frelst deg, gå til fred. Hvis du kunne fått snakket med en av de personene i dag, hva tror du de ville svart hvis du spurte, hva var det viktigste Jesus gav deg? Var det helse eller frelse? Ja, de ville jo sagt, om jeg så skulle ligge på den båra resten av livet og gått inn i evigheten, så var det største at han frelste min sjel. Og da skal jeg ikke snakke nedsettende om dette å bli legt for en sykdom eller en plage. Men det er noe som er viktigere enn alt. Og samme hva djevelen kan få til, hvor fint det ser ut, bare han kan få skygge for dette. Jeg var et sted hvor det var møte, og så var det et fint kors frampe her, på prekestolen. Men det var fest og sånn da. Så var det også et bord frampe, der hadde de satt en svær blomsterkvast, som også var veldig fin. Du skjønner poenget. Så ikke lenger korset for denne flotte blomsterkvasten. Det var Guds skaperverk, det var vakkert, det var fint. Men det var noe som var viktigere. Det var for øye på korset. Som også Gud har plantet her på jord. Det er hans verk, korset. Det var ikke romerne, skjønner, det var ikke jødene. Det var Gud. Han plantet dette korset på Golgata. Det behaget Gud å knuse ham, står det. Tenk det behaget Gud Nå skal du høre noe om det kunne gått inn. Tenk om det kunne gått inn en gang for alle det jeg sier nå. Vi er så lekke når det gjelder dette der. Hvorfor behaget det Gud? For du skulle bli frelst ved det. Ja. Tenk det. Det behaget han å knuse Jesus, sin elskede sønn. For ved det skulle du bli frelst. Jeg spør deg, er ikke det nok for deg? At Gud gjorde dette? Ja. For det var deg han hadde i tanke, skjønner du? Det var det. Det ikke så godt å tro det når jeg ser på meg selv at det virkelig kan være sånn. Tenk at Gud kunne finne på noe sånt. Jeg som nettopp, som hørte det begynne med, bare trettet av med mine synder og voldt han møye med mine misgjerninger. Det sant, så mange som, flere enn håret på mitt hode, som hvis jeg skal begynne å se etter. Det ubegripelig. Hvordan jeg har vært etter at jeg ble en kristen. Og så får jeg altså møte den samme Herre i dag, som ikke nevner dette med et ord. Men jeg har kjøpt dette Gud med mitt blod. Gjorde for deg. Det behaget Gud å gjøre dette. Det er slik forfølelsen er altså, som vi nettopp har vært inne på. Den er ikke alltid sånn voldsom, plump og vulgær og lett gjennomskuelig, men skriften taler tvert imot. Han, Jesus, står det, er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Og så kommer dette som vi særlig skal merke oss nå da. For at vi ikke lenger skal være umyndige, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvær ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Altså, kløkt i villfarelsens listige knep. Merk deg det, du som ikke vil gå deg vill underveis. Han sier det, denne tyske teologen som levde på 1800-tallet, Friedrich Krumacher. Han skriver mange gilde bøker som er mulig å få på norsk også. Et lite hefte blant annet som heter Lammets blod. Så sier han det, vår kamp, altså kristnes, vår kamp, sier han, den er flukt. Ja. Den er flukt. Vi flyr til Jesus. Vår seier, det er Jesus seier. Vi har ingen annen seier. Det er særlig en ting du skal merke deg i denne teksten, for det er hva som virkelig er viktig her. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Forkynn evangeliet. For alt følger dette evangelium, forstår du. Og det er det som er så vanskelig å få inn og forstå, ikke sant? Men Guds ord vitner om det hele veien. Og be at han må åpne hjerte og øye, så du får lys over det. Hva som egentlig står. For etter evangeliet, altså i evangeliet, følger alt det du trenger for himmel og jord. Alt som er skilt fra dette evangelium, det er altså ikke av Gud. Men der hvor evangeliet går frem, der går også alt det andre frem, forstår du. Ja. Og jeg er redd for at i våre lutherske sammenhenger er vi ofte blitt liksom trengt av disse andre åndsretningene, så vi har liksom dukket oss for det. Og regner ikke med hva Guds ord faktisk sier, altså. At i ditt hjerte, jeg kan ikke minne nok om det, i ditt hjerte bor den hellige ånd. Helt og fullt. Han som har tatt bolig i ditt hjerte, om ham står at hele Guds fylde tok bolig i ham. Begynn å regne med det. Begynn å tro det. Hva han sa, Paulus, her, jeg tror ikke jeg står tilbake for noen av disse veldige apostler. Han visste hva han hadde i Kristus. De var veldige menneskers øyne, men de var små i Guds øyne også. Ja. Om man i det hele tatt vedkjente seg dem, som vi allerede har vært inne på. Forkynn evangeliet. Du skjønner at evangeliet ikke for dem som har stor tro. Evangeliet ikke for dem som kan gjøre tegn og under i Jesu navn. Mange av dem skal jo bli forkastet på den siste dag som vi har vært inne om. Det jo Jesu egne ord. Evangeliet ikke for dem som får til noe kristenliv de kan ha noen trøst i. Eller noen trøst av. Nei, evangeliet for dem som mangler alt. Ikke bare at du mangler noe eller mye, men evangeliet for dem som mangler alt. Hva Jesus? Han en stedfortreder. En som gjelder i stedet. Og da ikke bare 70, 80 eller 99%, altså, men 100% i ditt sted. Ja. Der hvor et menneske får lov til å tro det, leve i det og vandre i det, prise Herren på dette sted, for det gjør du da også, når du begynner å få se det. Der skjer alt det som Gud vil med det mennesket. Ja. Jeg skal få lov til å reise omkring og forkynne Guds ord. Jeg skal få lov til å være kretssekretær i den indre sjømannsmisjonen og drive og administrere møter og så videre. Vi har ingen trøst av det. Når jeg skal inn for en hellige Gud. Nei. Jeg takker Gud for at jeg får lov til det. Men det på et grunnlag. At jeg lever med Jesus. Ja. Og at vi må se forskjellen. Han sa en ting der han gikk forbi jødene i Egypten med sin dom. Jeg vil se blodet og gå forbi. Spurte ikke etter dem i det hele tatt. Hvor mange gjerninger de hadde. Eller hvor lite gjerninger de hadde. Jeg vil se blodet. At du har stilt deg inn under det. Da går jeg der forbi. Herren sann. Han lyver ikke. Han bedrar deg ikke. Du skal ikke en dag kunne stå for Gud og si at det holdt ikke. Neida. Du skal nettopp få oppleve at det holdt. Selv om du tvilte så ofte. Tegn og under fulgte apostlene ved enkelte tilfeller, så reiste de og til og med opp døde. Men innenfor Gud, forstår du, så manglet de alt. De hadde ikke noe eget. De hadde ett håp og en tro, Jesus Kristus og ham korsfestet. Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam, som han sier Peter. Det var det de hadde de også. Jeg har ikke kalt etter tvil på Herrens ord nå, min venn. Men at du og jeg må be Herren om sindighetsånd. Om den ånd som av Gud, som herliggjør Jesus Kristus for våre hjerter. Be om det. Og det skal du få. Jeg er blitt så glad i dette som står altså. Dersom noen mangler visdom, han ber Gud. Og hva står det da? Han skal få det. For Gud gir villig og uten bebreidelse den som ber ham. Kan du tenke deg det? Han har mye å bebreide oss om han skulle ta tak i vårt gamle menneske og livet vårt her på jord og så videre. Ja visst, men han gjør ikke det. For du i Kristus Jesus. Som vi var inne på i går, hellig og ulastelig for Gud. Renset fra all synd. Antakelig for en tre ganger hellig Gud også. Han bebreider deg ingenting. Han gir deg villig. Uten bebreid, så be. Så skal du få. Jeg hørte Carl Fredrik Wisløf for mange år siden nå. Det begynner å bli mange år siden det. Sier han, er det noen nådegave vi trenger i dag, så må det være gaven til å prøve ånden om det av Gud. Tror du det har blitt mindre viktig i dag? Nei, det ikke det. Men stackars den som får det, sa han. Ja. Da kan hende du må si ifra. Du har jo ikke fått det for å ha det for deg selv, da, vet du. Nei. Men for å hjelpe menigheten. For å hjelpe dine brødre som på veien til himmelen. Ja. Det jo mye av det det går ut på I dag. Ta vare på de som allerede på veien. Og det kan koste for å utfordre djevelen. Ja. Da blir det mye på kneen for Gud, da, ikke sant? Det verdt det alt sammen. Det verdt det alt sammen. Det ikke noe så salig som å leve med Herren. Finnes ikke noe som kan sammenlignes med det. Ikke det hele tatt. Det skal du altså få for at du ikke lenger skal være umyndig og la deg kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt I vilfarelsens listige knep. Be til Gud I Jesu navn, og du skal få det, sier Herren I sitt ord. Det skal vi få lov til å tro. Ja, Jesus, vi takker deg også for dette ordet. Det vanskelig for oss å forstå mye av det som står der I ditt ord, men du har sagt du skal veilede oss til den hele og fulle sannhet ved din hellige ånd, som nettopp sannhetens ånd. Du har ikke lagt det på oss å ta vare på oss selv. Du har bare sagt vi skal vokte oss, vi skal komme til deg med alle ting, Herre, for du vet sannheten, du kjenner alt. Du vet hva det onde det gjør ikke alltid vi. Og du tar vare på oss for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Skal vi da ta oss og